хвалях Радіо Свобода у празькій студії Алена Тихановіч працягуємо програму. Хвіліна у праз 15. Архівна передача про 2006 год у адлюстраванні Радіо Свобода. Пазні ви почуєте розваги Сергія Дубавця, як ідентифікуватися. Ну а зараз громадського редактора тидня і спеціальну передачу, підрихтованою на його замову, представить Олександр Байчун.
Черговий громадський редактор тидня Сяджу Квітушка. У часи національно-адраджинського руху у Білорусі кінця 1980-х, початку 1990-х, він стояв побач з Яноном Пізняком, був одним з ініціаторів створення і керівників неформальної молодівої організації «Талака». У 1991-м ході, коли вже відбулася незалежність, Квітушка переїхав у Литву, духовно вертаць у Білорусь Вільню. Удалося створити білоруськомовну школу, де викладав історію. Працював, покуль не розхворився. Однак і зараз, не лечачи на стан здоров'я, він активно удільничає у громадському житті, пише, виступає в якості експерта. Йому слово.
Життя не раз ставило передо мною складані задачки. І до свого сорому я не завжди поспіхово їх вирішав. Бували часи, коли підступав відчай, розпач, втратив надію. Так, говорив я собі, треба змагатися з життям. Але хіба це життя... І, ну, не робив много з того, що повинен був робити, і так, як треба робити. Однак, дякувати Богу, дякувати людям, я завжди відчував підтримку. Ну, тримався такого правила, нечто робити. Робити для любимих моїх людей, для ближніх своїх, для земляков своїх, для родини своєї. І це мене тримало по житті, і у виніку сформувалася така філософія життєва, така правда життя моєго, що треба шукати радості, треба звертати увагу на добре. І народна мудрість про це говорить. Робі добре, кепське само прийде.
Таким чином, черговий громадський редактор тидня Сяджу Квітушка замовив кореспондентам «Свободи» подрихтувати передачу на тему «Велика колекція маленьких радостей». Дык што нам дапамагае перажыць прыкрыя выпадкі, непрыемнасці, розныя здарэнні ў жыцці? Сергей Стравцов высвятляў гэта ў некаторых гарадзенцаў.
Доктор гістарычных навук прафесор Алесь Кравцевіч, спецыяліст па гісторыі Вялікага княства Літоўскага. Ён піша кнігі, прысвечаныя беларускаму сярэднявеччу. Доклады Кравцевича и его коллеги доктора исторических наук Смоленчука выкинули с программы конференции, присвеченной истории городни. Олесь Кравцевич сгадывая об тем, что да помогло им пережить прикрость.
Ну так это нечакано отрывалось таким триумфом, потому что коллеги выказали солидарность, это сява прогучала и в Америце над про это доведывались Олесю Смоленчуку, американский историк выказу спочуванні и радость, что историки могут так солидаризоваться.
Алесь Кравцевич зазначає, неприємностей він особливо не боїться. І ось чому.
Соціальні які порази не надто мені непокоїть, бо я не роблю кар'єру. Адміністраційну я не роблю кар'єру. Ніяк уже у зрості нашому вже ніяк треба гармонізувати життя. Вже нема розпачі від ніякої неудачі дробної, як це молодості буває. Вже ніяк все більш філософськи глядим і ведем собі цену, що прорвемося.
Про життєві неприємності і свою позицію розповідав городенец Алесь Кравцевич. Памятаю, як былы палітвязень Валеры Ліваневскі вырашыў у міліцейскім спецпрыёмніку напісаць вершы жонцы, якая чакала яго вяртання. Дарэчы, арыштаваныя вымушаны былі ўвесь час ляжаць або сядзець на драўлянай падлозе. Нават нармальна пачытаць не дазваляла турэмнае асвятленне. Валеры Ліваневскі згадывае.
Первый раз я, по-моему, в 99-м году на 15 суток попал, насколько я помню. Что касается действительно стихов, там, дело в том, что в местах лишения свободы обостряется чувство вот именно привязанности к своим близким. И там вот именно очень понимаешь, как тебе их не хватает. Поэтому, наверное, чувства обостряются и хочется как-то выразить свою любовь вот именно своим близким. Правда, я сразу скажу, что стихи получились, ну, такие вот, как получились. Дара у меня такого большого нет.
З моїм гарадзенцем знайомым Іваном здарылася одна непрыемнасць двойчы запар. Купіў першую машыну, паставіў на вуліцы ў старым горадзе, дзе самае люднае месца, зайшоў у краму, выйшаў, машыны няма, скралі. Пабедаваў, пазычыў грошы, з наступнай машынай здарылася тое ж самае і на тым жа месцы. Цікаўлюся ў Івана, што дапамагло яму перажыць стрэс. Напіўся, паехаў у лес ці на рыбалку. Ён кажа, што прыгадаць цяпер яму цяжкавата, але...
Там нават, не знаеш, не стрэс, каторая трэба напіцца яшчэ. Я не адчуваю стрэса, а вот непрыемнасць. Это як табе просто нехто ў лес, вот так у дому лезуць. Нават парасон папруць, каторая адвернулся, а яго паперлі там. Непрыемна, што некая гадасць побач ходзіць. Просто забыцца пра гэта, хутчэй да ўсё. Вернуцца да пазбягаць такіх сітуацій, вось усё. Ну, чым-небудзь інтэсіна заняцца. Вообще даюць некія праблемы надзённыя, чэш-небудзь, і не заняцца рэвырашэннямі, пер
увагу, це нічто інше. Це може навіть не стояти такого, як по морді тримати. Ну що ти тут зробиш? Тільки забитися, переключити увагу.
Розповідав градянець Іван, у якого двочі запар скрали автомобіль.
Ось коментар до гетого сюжету громадського редактора тидня Сержука Вітушки, який зараз живе у Вільні.
Я завжди дивився людям, з якими познайомився тут у Вільні. Вони були політв'язні. Зоя Олександровна Ковшанка, Левон Луцкевич, Олексій Степанович Аніщик. Вони потерпіли вельми моцно від совєтського репресивного режиму, від війни. У виніку всіх цих випробувань вони не втратили радісного підходу до життя. Працювали для Білорусі. У своїх хатах створали цілі музеї, книжки, фотоздимки, документи старожитні. Все це вони збирали і так щедро ділилися з кожним чоловіком, хто до їх приходив. Своєю радістю, своєю любов'ю до Білорусі щиро ділилися. Це ще раз умацувало мене у моїй життєвій філософії. Роби добре, старайся звертати увагу на радісні, світлі моменти у житті.
Очі бояться, а руки роблять. Кропля камінь точить. З малих сніжок виростає великий камяк. Гэтыя ды іншыя выслугі выяўляюць, што сярод людзей існуе меркаванне. Доўгі шлях пераадолення малымі крокамі. Ці падзяляюць гэтае меркаванне вядомыя палітыкі, праваабаронцы і грамадскія дзеячы, высвятляла Галіна Абакунчык.
Праваабарончы цэнтр «Вясна» – адна з першых грамадскіх арганізацій у Беларусі, якая прайшла праз закрыццё, забарону на легальную дзейнасць, рэгістрацыю за мяжой. На яе рахунку не адзін дзясятак гучных падзеяў у справе абароны людзей. Ці ўплываюць гэтыя эпізоды на сістэмнае паляпшэнне становішча з правамі чалавека, юрыст Валянцін Стэфановіч мяркуе гэтак.
У выпадку, калі ў судзебным парадку кагосьці там абаранілі такіх дастаткова, я смерці выратаваць. Але пра сістэмнасць змену, ну, цяжка казаць, выніку гэтага там некі закон был адменены і палепшыўся закон. Дамагаемся гэтага весь час. Ну, каб этого дамагчыся, тут еще трэба шмат чаго іншага, пачынаючы ад незалежнага депутацкага корпуса.
Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны адна з тых грамадскіх арганізацыяў, якая дамагаецца беларусізацыі ва ўсіх сферах жыцця і самымі рознымі сродкамі. Кіраўнік арганізацыі Олег Трусаў называе гэтую працу слушнай і выніковай.
Все вялікія справы робяцца штодзённымі маленькімі крокамі. Адны змагаюцца за канкрэтную назву вуліцы, другія, як у Лідзе, зараз змагаюцца, каб адкрыць беларускамоўныя класы ў Магілёве, гэта робяць. Трэці, як у Віцебску, шановуюць памяць Быкавай, ушанавалі. У Пружанах яшчэ нешта робяць. От недавно мы прынялі зварот да абітурыентаў, каб выбіралі падчас тэстыравання менавіта беларускую мову. Я сустракаўся з зімоў. Ну, які вынік? Калі да маёй сустрэчы на ладзе было па-беларуску 27% часу эфірнага, то зараз каля 40. Забаранілі выкладаць рускамоўную школу гісторыю, геаграфію па-беларуску. Мы дабіліся дазволу, што можна выкладаць, калі ёсць жаданне вучняў і настаўнікаў, бацькоў. Вот вам канкрэтныя крокі, як кажуць англічаны, степ-бай-степ.
Заснавальнікі і актывісты партыі «Беларуска хрысціянска дэмакратыя» таксама трымаюцца меркаванне, што праз малыя ўчынкі можна рабіць вялікую справу. У прыватнасці, улады адмаўляюцца рэгістраваць арганізацыю, то бок не даюць магчымасці працаваць легальна і адкрыта. Аднак гэта не перашкаджае хрысціянскім палітыкам ладзіць сацыяльныя акцыі ўжо зараз, кажа адзін з лідараў Аляксей Шэйн.
Вырашылі, што кожны месяц беларуская хрысціянская дэмакратыя праводзіць па гарадах Беларусі акцыю такого сацыяльнага, грамадскага кірунку. Мінулым месяцы мы праводзілі па 30 гарадах акцыі «Наш адказ на крызіс», дзе пікеты былі, дзе гуманітарная дапамога раздавалася. Зараз, з 1 па 7 чэрвеня, мы плануем правядзенне таксама ў некалькіх дзясятках гарадоў акцый, прысвечаных такой міні-кампаніі «Моцная сям'я, моцная Беларусь», рознага роду таксама дзеянні, перадача гуманітарнай дапамогі, адзення, харчавання малазабяспечаным сем'ям, маламаёмасным, шмадзетным сем'ям, іншыя мерапрыемствы, міні-канцэрты, ўсё, што звязана з абаронай жыцця, супраць алкагалізацыі насельніцтва. І думаем, што толькі так можна сапраўды заслужыць аўтарытэт ад людзей. Канешне, павінна быць вялікая прыгожая ідэя, якая павінна як магніт прыцягваць і надаваць імпэту, надаваць сілы. Але для таго, каб яе дасягнуць, павінна сапраўды, вот, як пісала Наталля Арсеньева, павінна быць эта праца будзённая, шэрая. Калі яна ёсць, калі ёсць гэтыя маленькія крокі, можна дайсці да гэтай вялікай мэты.
Вы слухаеце Радыё Свабода. На наших хвалях тематичная передача на замову громадского редактора тыдня Сержука Вітушки «Великая коллекция маленьких радостей». Человек трапляє в складаную ситуацию. Наприклад, опинувся, так бы мовить, на дне. Як выбраться? поставіць вялікую недасягальную задачу і паспрабаваць вырвацца адным скачком, альбо намецяць маленькія, аднак выканальныя задачы, маленькія, аднак дасягальныя мэты і крок за крокам рухацца наперад. З дапамогай філосафа, педагога і псіхолога адказ шукала Інна Студзінская.
Жыццё складаецца з расчараванняў і маленькіх радасцяў, а вялікая перамога і пераадоленне крызісных сітуацыяў з маленькіх перамог і паступовых крокаў з цемры ў святло, сцвярджае псіхолог Ірына Макарова.
Усялякая крызісная сітуацыя для чалавека гэта ёсць Божае выпрабаванне. Чалавек павінен проста ведаць свае сілы, ведаць сябе. Мы ўвогуле самі сябе не любім, а трэба сябе любіць, вывучаць і ведаць. І калі ты ведаеш сябе, можна вырашыць, што будзеш рабіць. Можна, канешне, ірвануць і вырвацца, але калі не разлічыў свае сілы, можна ірвануць і надарвацца. Тады проста вось, любячы сябе, ведаючы сябе, трэба для сябе вырашыць. Я сёння зраблю толькі гэта. Завтра зраблю яшчэ крышачку, як па лесвіцы. Я прайду да сваёй мэты, прайду да таго, што для мяне важна, што для мяне асабіста сёння складае пэўную каштоўнасць. Гэтыя малыя крокі, яны не могуць быць нявартымі. І кожнае гэтае дзеянне будзе яшчэ больш вартым, калі ты ўкладаеш у яго асабістую душу. Увесь гэты імпэт, усё гэтае жаданне вырвацца з нейкай крызіснай сітуацыі, вырвацца з чагосьці цёмнага, зрабіць крок да свету, зрабіць крок да надзеі. І гэта акрыляе, гэта проста дае новыя сілы, і тады становіцца лягчэй.
Педагог Валерыя Сом штодня сутыкаецца з дзецьмі, якія не вельмі паспяхова вучацца, якіх за дрэнныя адзнакі пастаянна дзяўбуць і бацькі, і настаўнікі. Яна ведае, як важна заўважыць у чалавеку нешта добрае, пахваліць, падтрымаць, і ў таго сапраўды быццам бы вырастуць крылы.
Ёсць варыянты, ёсць моманты, калі сапраўды адзін нейкі маленькі крок наперад, які зрабіў, змог зрабіць настаўнік для дзіцёнка, гэтаму дзіцёнку, то вельмі моцна паляпшае жыццё. В маёй асабістай практыцы было зусім недаўна такі варыянт, што адзін раз дзяўчынка зрабіла малюнак на 10 вагу, вельмі класны малюнак, і пасля таго яна зразумела, што яна гэта можа рабіць, і у яе ў апошніх двух версіях будуць таксама дзясяткі. Хаця першыя дзве яна ледзьве цягнула на сямёрку. Так што гэта варыянт, які працуе. Зноўку ж працуе не з усімі дзецьмі, але ён таксама магчымы. І калі ў настаўніка ёсць такая магчымасць вось, даць дзіцёнку проста вось нейкую магчымасць паказаць сябе, даць магчымасць проста зарабіць гэтую лепшую адзнаку, гэта сапраўды спрацоўвае.
Дрэнныя адзнакі, незадаволенасць сабой – гэта дробязі ў параўнанні з сур'ёзнымі крызіснымі сітуацыямі. Здараецца, чалавеку здаецца, ён апынуўся на дне. Як выбрацца? Філосаф Алексей Петровскі дае парады.
Першае, што варта ўлічыць, яму не трэба думаць, што тыя людзі, якія звяртаюцца зараз да яго са сваімі парадамі і падтрымкамі, то яны знаходзяцца дзесьці вышэй яго. Магчыма, што яны таксама знаходзяцца побач з ім, альбо ён не на такім ужо дне. Гэта першае. Калі гаварыць пра той набытак, які мае сусветная філасофія, у першую чаргу, калі людзі адчувалі нетрывалую і непрыймальную сацыяльную сітуацыю вакол сябе, першае, што яны рабілі самаўдасканаленне. Яны спачатку выпраўлялі гэтыя заганы ў сваёй душы. Другі крок, людзі вучыліся жыць самастойна і незалежна ад іншых людзей. Яны навучаліся быць незалежныя ад оценок, бо менавіта ацэнкі людзей звонку і паглыбляюць нашы раны. А далей, калі будзе дасягнутая такая сітуацыя, што чалавек будзе і паважаць сябе, і будзе незалежным ад ацэнак, дасягне поспеху ў самаўдасканаленні, ён заўважыць, што ён далёка не на дне.
Прашу пракаментаваць гэты сюжэт і перадачу ў цэлым грамадскага рэдактара тыдня Сержука Вітушку. А я, Александр Байчун, развітуюся з вамі. Сустрэнемся праз тыдзень.
Гэта тэарэтычнае меркаванне. Іхную праўдзівасць можа пацвердзіць альбо абвергнуць толькі практыка. І таму варта звярнуць увагу на тыя грамадскія ініцыятывы, якія паспяхова рэалізаваліся. Давайце паглядзім, ёсць такія ў Беларусі? Я ведаю, у Астраўцы паспяхова дзейнічае таварыства краязнаўцаў. Там правялі мастацкі пленэр, увесь астравец заставілі прыгожымі скульптурамі. У Маладэчыне вот, дзейнічае Міхась Казлоўскі. Выдае кніжкі да часопіску «Фэрак Віленшчыны». Вот неяк жа знаходзіць спонсару, неяк жа распаўсюджвае свае выданні. Ці, напрыклад, у Менску, я ведаю, таварыства «Этна» Павел Каралёў прыдумаў быў пару месяцаў назад фестываль экскурсаводаў. Можа, у іншых месцах ёсць прыклады паспяховага дзеяння, калі чалавек нешта задумаў, падрыхтаваў, зрабіў, атрымаў вынік. Вы іх сабе хочаце, а я толькі пераканаўся, што з такіх маленькіх радасцяў, таких маленьких перемогу Як з маленьких цаглинок можна збудувати тривалий, надійний дом свого щастя. Давайте шукати цієї радості, давайте робити ці маленькі перемоги.
Так гучить парада від громадського редактора цього тижня Сержука Літушки. Ну, а на наступному тижні бути громадським редактором «Свободи» ми запросили Ірину Віданову. Свою історичну едукацію у білоруським ВНУ вона протягнула магістратурою у США і зараз займається незалежними аналітичними проєктами. Ірина некілька років була редактором часопису «Студентська думка» і завтра у ранішньому ефірі пропонує свої розваги про молоду білоруську журналістику. Які ще теми для ранішнього ефіру рихтують наші колеги? Предпринимальники Телочина готовы выйти на страйк с нагоды того, что райвыконкам неправильно бере оплату за гандлёвые месцы. На белорусской чыгунцы рыхтуются до уведения новых правил проезду у электричках. Теперь пассажирам пропонуют платить не по зонах, а за километры, якія яны проедут. Это и іншие темы у понеделок с раницы от 7 до 8.
Начнете день со свободой.
Живый эфир от 7 до 8 раницы.
От понеделка до пятницы.
Свежие новины.
Новые репортажи.
Музыка.
Литература.
История.
Стисло, так ладно, по-белоруску.
Не проспите свободы.
Протягиваем программу. 20 травня сёлета сполнилося 55 гадоў з дня першага выхаду ў эфір беларускай праграмы «Радыё вызвалення». 5 гадоў таму, з нагоды 50-гадовага юбілею, ў нашым эфіры прагучала 50 выпускаў перадачы «На хвалях свабоды» па адной на кожны год нашай гісторыі. Сёлета мы дапаўняем серыю 5 перадачамі, прысвечанымі апошнім 5 гадам. А гэтым летам паўторым усю юбілейную серыю. Сёння Сергей Шупа расказвае пра год 2006.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
На хвалі свабоды. 55 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 2006. Перадача Сергія Шупы, прысвечаная юбілею беларускай свабоды.
Говорить Радио Свобода.
Для Белорусской службы Радио Свобода 2006 год стався гарачым информационным годом. Президентские выборы, наметовое местечко на Кастрычницкой площади, драматичные подеи 25 соковика. Один информационный тыдень конца соковика был варты, бодай что, нескольких годов. На початку 2006-го, у лютым, у беларускай інфармацыйнай прасторы ўзніклі яшчэ дзве незалежныя радыёстанцыі: Еўрапейскае радыё для Беларусі і адноўленая радыёрацыя. А я прапаную вам паслухаць фрагменты рэпартажаў нашых карэспандэнтаў з месца падзеяў гарачага сакавіка 2006-га. 19 сакавіка, дзень выбараў.
На Кастрычніцкай плошчы ў гэты момант ужо больш за 50 тысячаў удзельнікаў гэтай акцыі. Людзі яшчэ ідуць і ідуць. Попросту справа тым, што на пачатку з боку Нямігі людзі не маглі прайсці на плошчу. Цяпер яны прабіліся, і людзей становіцца ўсё больш і больш. Тут шмат кіроўцаў спыняюцца, людзі паказваюць мінакам бел-чырвона-белай сцягі. Перад прысутнымі выступіў кіраўнік штаба Сергей Калякін, а зараз будзе хутка выступаць Александр Мілінкевіч. Шмат супрацоўнікаў міліцыі знаходзяцца ў натоўпе, яны паводзяць сябе не вельмі прыгожа, шмат хто з іх выглядаюць як нібыта п'яныя, і гэта яны робяць менавіта на камеры беларускага тэлебачання. Добра відаць двух снайпераў, якія знаходзяцца на даху палаца Рэспублікі. Адзін снайпер знаходзіцца ў ляжачым позе, а другі снайпер стаіць побач з ім. Люди кажуть, ті, які раніше служили у війську, що коли це добрий снайпер, то його не буде бачно. Я не вірю, що це більш такий психологічний утиск. Але люди, не глядячи на все, это йдуть на площу. І ось я стою на приступках Палаца профсоюзов, і можу тільки сказати, що я гляжу у бок цирка за спиною Олександра Мілінкевича, і бачу, як просто колона, люди йдуть, вони виходять з дому. І коли за одну годину кількість людей стала у 10 разів більше, з 5 тисяч до 50, то, видать, кількість людей повеличиться.
Моє самое головне враження, вельми шкода, що нема телекамери. Вельми шкода всіх тих наших слухачів, які зараз в цей момент не можуть бути на проспекті Скорини, на проспекті Незалежності, як він тепер називається. Я стою на мості Просвіслач. По вулиці, з двох боків йдуть велізарні колони, але по центру їдуть машини. І з кожної витрикається ця рука з двома пальцями. Вікторі, перемога, а у шмат яких... В машинах навіть б'є червоно-білі стяги. Абсолютно фантастичне видовище, вельми радісна вулиця, відчування вельми приємного карнавалу, карнавальна ніч у Мінську. Шкода, що ми з вами не у телеефірі.
20 сакавіка.
Я сподіваюся, що слухачі Радіо Свобода можуть почути останні новини з Косричницької площі. Тільки що виступив Олександр Мілінкевич, і він заявив, що ми на своїй землі, на своїй площі, і закликав, і сказав, що він не буде виходити звідси, що він буде залишатися на цій площі. І він закликав присутніх потелефонувати своїм рідним, знайомим, коли привезли гарбату, коли привезли допомогу, коли тут люди могли стояти целую ночь. Вячеслав Сивчик, выступающий, заявил, что сябры инициативы «Хопис» разбили 4 першие мёрты неподалек от Палацу культуры профсоюзов.
21 сакавіка.
Я вважаю вельми кепска, тому що зараз тут зашмат людей з рацями, як я вже казала. А тут что-то на толпе зараз вирішається питання, як тут люди будуть ночувати. І є таке, конечно, меркування, що глядячи на те, що виключили світло, і що людей затримують зараз у переходах підземних, переглядають їх речі, люди намагаються не їх загреться, ніхто не впевнений, що тут не буде сьогодні ніякого штурму, бо намета вже тут зашмат. І вони, звісно, такі маленькі, і вони, звісно, не витримають натиску. Шмат людей у цивільним, і зрозуміло, що вони тут на праці. Бачимо тут людей з раціями, і тому така ніяка напруженість вже тут узнікла на толку. Побач зі мною знаходиться Олександр Мілінкевич, який упокоїв людей і сказав, що він тут буде залишатися до раніці. Зараз ми дадимо йому слово.
Добрий вечір.
Чи є у вас який-небудь сценар, на найгірший випадок, на розвиття силового сценару, силовий розгон з боку влади?
Скажіть, ну, який може бути сценар, коли силовий варіант? Ми ж не будемо змагатися з ОМОНом, які такі великі, моцні і так далі. Хоча своїх людей боронимо. Їх арештовують. І визволяти з в'язниці ми не будемо. Але передачі носимо, звертаємося по підтримку. До правників, яких вони боронили цих людей, їздив сюди адвокат. Ну, вот такая ситуация. Але вы разумеете, что борьбы силовой тут на пляце не будет. Учора нас несколько раз попереджували, что вось, покуль что нема. Я их планов не ведаю, у меня там нема таких своих информатов. Я вам еще раз скажу, им это невыгодно. Коли они разумные, они этого не зробят. А коли дурные могут, потому что это будет только супротивлад.
Да падзеі ў сакавіка 2006-га мы вернемся крыху пазней, а зараз пра іншыя навіны беларускай свабоды 2006-го году. Выйшла на новы ўзровень зваротная сувязь з нашымі слухачамі і наведнікамі сайту. На пачатку году мы ўпершыню абвясцілі на нашым сайце фотаконкурс, які карыстаўся вялікай папулярнасцю. Мы атрымалі тысячы фатаграфій, якія размяшчаліся на сайце і істотна палепшылі нашу інтэрнэт-статыку.